Blaðsíða 101. Opnara samfélag. Róttæknin einkenndi allan 8. áratuginn og hafði mikil áhrif á samfélagið. Fjölmiðlaumræðan varð opnari og gagnrýnni en þar skipti mestu máli tilkoma nýrra dagblaða sem voru ekki bundin á klafa stjórnmálaflokka. Dagblaðið, sem síðar breyttist í DVF og helgarpósturinn komu til sögunar, en þau lögðu áherslu á gagnrýna blaðamennsku. Ríkisútvarpið beið líka upp á beinskeyttari umræðu en áður hafði þekkst. Með þessari breyttu fjölmiðlaumræðu kom fram hörð gagnrýni á valdakerfið í heild sinni. Stjórnmálaflokkar, embættiskerfið og ýmis hagsmunasamtök voru gagnrýnd fyrir spillingu og valdníðslu. Flokksblöðin voru þó áfram að mestu málpípur eigin flokka, en þegar dró nær aldarlokum voru dagar þeirra taldir. Morgunblaðið hélt þó velli, en það lagði með tímanum aukna áherslu og opna blaðamennsku þó það stæði sjálfstæðisflokknum alltaf nærri. Vinstri viðhorf urðu sterkari en áður sem skilaði sér í eblingu vinstriflokkana undir lok 8. áratugarins. Þau sögulegu tíðindi gerðust að sjálfstæðisflokkurinn tapaði meiri hluta sínum í sveitastjórnarkosningum í Reykjavík árið 1978 en það hafði ekki gerst áður. Róttæklingar töldu sig að mesta samleið með vinstriflokkunum. En þeir áttu eftir að komast að því að ráðamenn þeirra störfuðu með svipuðum hætti og leiðtogar hinna flokkana. Valdakerfið hélst óbreytt, en róttækni unga fólksins hafði engu að síður mikil áhrif, engum menningar og hugarfarsleg. Sköpunargleði æskunar kom vel fram í rokkinu sem varð tilraunakendara og textarnir vitrænni. Dægurmenning fekk aukna viðurkenningu og viðhorf manna til svokallaðrar hámenningar var ekki eins hátíðlegt og áður. Virðing manna fyrir yfirvöldum minnkaði og samskipti urðu frjálslegri sem kom meðal annars fram í því að þéringar lögðust af. Stór hluti af æskulíðs uppreisninni var krafanum aukið frelsi. Menn voru ófeimnir við að fara eigin leiðir í lífinu. Ýmis viðhorf sem höfðu þótt ögrandi urðu að almennum sannendum. Viðhorfsbreytingin gerði samfélagið að mörguleiti lýðræðislegra. Menn urðu betur á varðbergi gagnvart valdinu en um leið meðvitaðri um réttindi einstaklingsins. Háskólarnir urðu lýðræðislegri og kjör stúdenta bötnuðu með auknum námslánum. Þá var allskyns agareglum í skólakerfinu kastað fyrir róða. Aukin áhersla var lögð á að búa nemendur undir lífið með því að tengja námið betur við kröfur samfélagsins.